Latvijā gatavo slimnīcu tīkla reformu. Līdz 2027. Gada beigām Veselības ministrija pārbaudīs slimnīcu atbilstību to līmeņiem. Veselības ministrijai līdz 2027. Gada 30. decembrim jāizvērtē, vai Latvijas slimnīcas atbilstām noteiktajiem līmeņiem. Par rezultātiem jāinformē ministru kabinets. Šādu lēmumu valdība pieņēma otrdien, 11. augustā. Tas notika pēc tam, kad sēdes slēgtajā daļā izskatīja informatīvo ziņojumu par veselības aprūpes ietukuma slimnīcu. Lēmums ir saistīts ar slimnīcu tīkla reformu. Tās ietvaros Latvijai līdz 2029. Gadiem jāpāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3. Ziņo aģentūra Leta, slimnīcu tīkla reforma paredz, ka līdz 2029. Gadiem Latvijā būs 3 slimnīcu līmeņi, daudz profilu, reģionālās un lokālās slimnīcas. Sarežģītākus veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar pietiekamu kapacitāti un speciālistu pieejamību. Savukārt pamat pakalpojumiem jāpaliek pēc iespējas tuvāk pacientu dzīvesvietai, kā slimnīcas iedalīs pēc reformas, par daudz profilu slimnīcām tiks uzskatītas Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca un Vidzemes slimnīca. Šīm slimnīcām būs jānodrošina ārstēšana galvenajās jomās, neatliekamajā medicīnā, internajā medicīnā, ķirurģijā, dzemniecībā un ginekoloģijā, pediatrijā. Tāpat arī citās sarežģītākās ārstniecības jomās, kur nepieciešama lielāka kapacitāte un speciālistu pieejamība. Pie reģionālajām slimnīcām tiks pieskaitīts Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Kuldīgas slimnīca, Cēsu klīnika, Madonas slimnīca un Ogres rajona slimnīca. Šīm slimnīcām būs jānodrošina diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība, pacientu uzņemšana, diagnostiskie izmeklējumi, terapeitiskā palīdzība un hronisku slimību ārstēšana. Tajās būs pieejami arī pieprasītākie pakalpojumi ķirurģijā un traumatoloģijā, dzemdību palīdzība un medicīniskā palīdzība bērniem. Savukārt par lokālajām slimnīcām kļūs Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Alūksnes slimnīca, Siguldas slimnīca, Preiļu slimnīca, Ludzas medicīnas centrs, Limbažu slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca un Bauskas slimnīca. Lokālajās slimnīcās diennakts režīmā sniegs neatliekamo medicīnisko palīdzību un uzņems pacientus. Tajās būs iespējams arī veikt izmeklējumus, saņemt terapeitisko palīdzību un hronisku slimību ārstēšanu. Dažām lokālajām slimnīcām paredzēs īpašus nosacījumus. Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu darbībai. Tos izstrādājot ņems vērā slimnīcas atrašanās vietu un medicīniskās palīdzības pieejamību konkrētā reģiona iedzīvotājiem. Īpaša pieeja paredzēta Austrumu pierobežas slimnīcām. Ņemot vērā to atrašanās vietu un valsts drošības apsvērumus. Pieņemot lēmumus, ņems vērā arī to, cik ātri neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests var nogādāt pacientus tuvākajā atbilstošajā slimnīcā. Konkrēti tas attiecas uz Tukumu un Alūksnes slimnīcām, kā arī Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību.